балалар, зәмзәулә әжелерімнің әдемі қиял ғажайып ертегілерін тыңдаңдар.
Кәне балалар, енді алтын балық деген ертегі тыңдаңдар. Баяғы заманда Бағдат деген шәһәрінде жоқшылық пен күн өткен бір кемпір мен шал тұрады екен. Олардың ортасында 8 жасар жалғыз ұл баласы болыпты. Кемпір үй шаруасымен айналысады да, шал ау тартып, азын-аулақ іліккен балықты талшық қып күнелтеді екен. Бір күні баласы: «Әке, мен де ау салуды үйренейін, бүгін мен жібер», деп өтінеді. Шал мен кемпір жалғыз баланы әлде қалай суға түсіп кетеме деген қауіппен рұқсат етпесе де, бала жылап еңіреп қоймаған соң: «Барсаң бар», дейді. Бала қуанып кетеді. Ертегіне құрған ауына барып қараса, бір алтын балық оралып тұрады. Бала қуанғаннан не істерін білмейді. Үйге жеткенше жүгіреді. Баласының алтын балық әкелгенін көргенде, қуанғаннан кемпір мен шал тұра жүгірісіп, біріне бірі соғылысып, құлап та қалады. Шал балықталып, шаһардың патшасына жүгіреді. Патша сарайының күзетшілері оны сарайға кіргізбей, әуре жасайды. Ақырында патшаға тарту етіп, алтын балық әкелді дегенді естіп, кіруге патша өзі рұқсат етеді. Балықты көрген патша шалға: «Сен өміріңде алтын балық ұстап көрген жоқ едің. Мынаны кім ұстады?» деп сұрады. Шал: «Кішкентай ұлым ұстады», деп жауап береді. «Онда сол баланы жібер маған», деп шалды үйіне қайтарады. Бала келгесін патша оған көп алтын береді. Бала үйіне қуанып қайтады. Оны істеген патша санаттары күншілдік етеді. Олар патшаны былай деп азғырады: «Бұл алтын балық жалғыз болмау керек. Оның жұбайын таптыртып алыңыз балаға». Патша санаттарының айтқан ұсынысын қабыл алады. Баланы шақырып алып: «Бұл балықтың жұбайын тауып әкел», деп бұйырады. Сау басына сақина тілеп алған бала үйіне жылап келеді. Патшаның бұйрығын айтады. Әке шешесі де қатты налиды. Содан бала тағы да ау құрады. Ауына барса, тағы бір алтын балық ілігіп жатыр екен. Балықты алып, тағы да патшаға апарып тартады. Патша қатты риза болғандықтан, көп алтын қазына сыйлап, және кемпір шалға жақсы сарай салдырып береді. Бұрын өлместің күрін кешкен шалдың үйі қазір кең бөлмелері бар, дүние мүлкі мол, жақсы сәулетті үйлердің қатарына кіреді. Мұны көрген патша санаттары бұрынғыдан да өшіге түседі. Олар енді баланы алысқа, барса келместің жолына жіберудің айласын қарастырады. Олар патшаға келіп былай дейді: «Мәртебелі тақсыр, бұл бір тамаша іс болды. Тек бір жаман жері, алтын балық жай суда өмір сүре алмайды. Оның дүниеде өзіне лайықты алтын суы да болуға тиісті. Енді соны алдырыңыз», дейді. Патша оған да елік еді. Баланы шақыртып алып, алтын су тауып әкелуге жұмсайды. «Орындамасаң, дарғасы өлтіремін», дейді патша. Бала үйіне қатты қамығып келеді. Әкесі: «Тағы не әмір етті патша?» деп сұрайды. Бала: «Алтын су тауып алып кел дедім», деп жылайды. Кемпір шал мұны естігенде естерінен айырылады. Бір күні бала әке шешесімен бақыл айтысып, алтын су іздеп сапарға шығады. Ол неше орман өзендерден өтіп, биік асулардан асып, елсіз сусыз шөл далалармен беталды құла түзбен жүре береді. Бір жерге келгенде, қой баққан шалға кез болады. Қарияға сәлем беріп, қолын алады. Шал баладан жөн сұрайды. Бала өзінің Бағдаттық екенін, патшасының әмірі бойынша алтын су іздеп жүрген жан екенін айтады. Қойшы шал ұзақ ойланып сөйлейді. Тегі ондай судың бары бар. Бірақ оған жетіп алып қайту оңай іс емес, дейді ол. Осы арадан 40 күншілік жол жүріп, үлкен дарияға кез боларсың. Одан кемеге мініп өтесің. Дарияның ош еті мен бұш еті өте қашық. Кеме жылына бір рет оралады. Кеме бергі жағада болса, тез өтесің. Арғы жағада болса, бір жыл күтуге тура келеді. Және дейді қария. Содан әрі тағы жүре бересің, алдыңнан тас қорған көрінер. Ол көрінгеннен кейінде 10 тәулік жол жүресің. Оның биіктігі 40 кез дейді айтушылар. Оны қыз патшасы билеп тұрады. Оның халқы да әйелден болса керек. Мені осы шаһардың ішінде алтын көл бар дегенді естігенім бар шырағым, дейді шал. Бала одан әрі ұзақ жүріп, қария айтқан дарияға келсе, керуен тиелген кеме жағадан жаңа ғана қозғалып барады екен. Жартастан кемеге секіреді бала. Сәті болғанда кеменің дәл ортасынан түседі. Бала теңізден өтіп, неше тәулік жол жүргеннен кейін қыз патшаның тас қорғанының да жанына жетеді. Қорғанның биіктігі сондай, оның басына шығу болай тұрсын, тіпті төбесіне қараудың өзі қауіпті болады. Бала қатты қамығып, зарлап, жылайды. Дегенмен қарап жата алмайды. Қорғанның сыртын айналып жүре береді. Ақырында бір қорғанға жанай шыққан зәулім терікке кезігет. Бала соның бойымен өрмелеп, қорғанның басына шығады. Қорған іші бүкіл қала тамаша бір нұрлы сәулеге бөленіп, көз тұндырып тұр екен. Бұл алтын судың сәулесі болар, деп ойлады бала. Мұны көрген бала дәті шыдап тұра алмай, қорғанан ішке қарай секіреді. Содан кейінгіні өзі де сезбейді. Бір уақытта көзін ашса, бір үйдің ішінде жатыр екен. Ешбір жан сезілмейді. Бір уақытта есіктен бой жеткен қыз кіреді. Бала қыздан жөн сұрай бастайды. Мен қайда жатырмын? Сені қорғанның ішінде мүшкіл халде жатқан жеріңнен осы үйге алып келдім. Бүгін үшінші күн. Сен маған өз жайыңды баян етші, дейді қыз. Мен Бағдаттан келемін, алтын суды іздеп жүрмін, дейді бала. Сенің іздеген суың осында, бірақ бұл жер сен үшін өте қауіпті, дейді қыз. Мұнда, дейді ол, адам перілер тұрады. Патшамыз қорлығайым деген қыз. Оның халқы да өңкей әйелдер. Еркек адам атымен болмайды. Егер ер адам мұнда кезіксе, өлтіреді. Мен саған шынымды айтсам, өзім бұл араның тұрғын емеспін. Тегі сол өзің айтқан Бағдат шаһарынан болуым керек. Олай дейтінім, патшамыздың маған «Әй, Бағдат қызы» деп шақырғаны есімде қалыпты. Мені осында жас кезімде көтеріп алып келсе керек. Осы мен тұрған үйде көрінбей тұра бер, білсе сені де, мені де жоқ қылады, дейді қыз. Сонымен бала көрінбестен қызбен бірге бірі апа, бірі іні есебінде тұра береді. Әлгі Бағдат қызы патшаның аспаз екен. Ол күн сайын түрлі жемістерден тамақ жасап беріп тұрады екен. Алайда тағамға тұз салу дегенді білмейді екен. Бір күні бала қалтасының түбінде жүрген бір кесек тұзды қазанға тастап жібереді. Сол күні асын ішкеннен кейін қорлығайым аспаз қызды шақырып, бүгін тамақты кім пісірді деп сұрайды. Аспаз қыз бүгінгі тамағының аса дәмді екендігін өзі де сезген болатын. Сондықтан ол былай деп жауап береді. Тақсыр патшам, мен сізге нағыз шынымды айтайын. Бұдан 15 жыл бұрын еш адамға қатысыз жүкті болып бір қыз тудым. Сол қызым қазір 15 жасқа жетті. Бүгінгі асты пісірген сол дейді. Патша өзінің санаттарын жиып алып, қазір шаһардың халқын түгел алтын көлдің жағасына сапқа тұрғызыңдар деп бұйырады. Әлгі аспазшы қыз да баланы қыздарша киіндіріп жиынға алып барады. Халық жиналып болған соң дереу шешініп суға түсуге тәртіп беріледі. Сол минутта баланың ер екені анықталады да бір санатына патша баланың басын кесуге бұйырады. Баланың басын алмақшы болып, патша санаты баланың көрікті жүзінен ес ауып құлайды. Екінші санаты да оның аяғын құшады. Бұған ашу шақырған патша балаға қылышын алып өзім тұлады. О да ес ауып құлайды. Есін жиып, қорлығайым патша халқын таратады да баланы өз сарайына енгізуге бұйырады. Сарайға келгесін қыз патша балаға айтады. Менің саған ықыласым түсті. Сондықтан өлтірмедім. Ықтияр болсаң, мен саған тиемін, және тағымды беремін, дейді қорлығайым. Мақұл, дейді бала. Бірақ сізге қояр бір тілегім бар, қабыл алсаңыз. Айт, дейді қыз патша. Мен елімнен шыққанда патшамыздың әмірі бойынша алтын су іздеп шығып едім. Сол іздегенім сіздің шаһардан табылды. Алдымен соны патшамызға табыс етсем деймін. Тілегім осы, дейді бала. Патша баланың тілегін қабыл алып, шолақ пері деген бас санатына бұйрық береді. Керегінше алтын суды алып, және мына баланы қанатыңа отырғызып, Бағдат пашасына жеткіз, дейді. Бала пашасына кіріп, бұйрығын орындап келгенін айтып, хауызды қараңыз, дейді. Қараса, хауыз алтын суға лұқ толып тұрады. Оны көрген патша қисабы жоқ сыйлықтар береді. Патша рыза болып, тағына отыруға балаға өз орнын береді. Сөйтіп кемпір шалдың баласы екі елді өзі билеп, қорлығайымды әйелдікке алып, барша мұратына жетіпті. Қорлығайымға аспаз болған Бағдаттық қыз, сол баланың туған апасы, кемпір шалдың тұңғыш қызы екен. 15 жасында белгісіз нәрсе көтеріп алып кеткен екен. О да әке шешесін табады.